Vi skal lese noe fra Judas brev i dag. Vi har sett litt grann fra det Nye Testamentet med det som Markus skriver om i det Nye Testamentet. For Markus også presenterer for oss Jesus Kristus. Jesus Kristus som tjener. Og det som er interessant når man kommer til Judas brev, så er det i begynnelsen av dette brevet, så er det ikke noe mer enn 25 vers. Så man kan lese det veldig fort, om man vil. Men det er nødvendig å lese det, og ber Herren om, og særlig den hellige ånd, å åpne våre øyne for å se det som står skrevet. Himmelske Far, vi vender oss nå til ditt ord. Det er et ord som passer gjennom hele vårt liv og har betydning for hele vårt liv. Det er ikke noe som vi kan forandre, for det er med åndens ledelse at dette blir skrevet. Og du selv har pustet inn din ånd i ordet som er så levende. Jeg håper oss, far, i dag å være ydmyk når vi kommer til et slik brev som dette brevet, og ikke komme med kritikk, men at du vil åpne våre øyne for å se at ditt ord er virkelig sant. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Judas brev, og så skal vi lese fra det første verset. Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til den som er kalt helliget av Gud Fader og bevart i Jesus Kristus. Må miskunn, fred og kjærlighet bli dere rikelig til del. Dere kjære, samtidig med at jeg var meget opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formanne dere til å stride alvorlig for den tro som en gang for alle blir overgitt til de hellige. For noen mennesker har sneket seg ubemerket inn, slike som for lenge siden ble oppskrevet til denne dommen. De er ugudelige, som forventer Guds nåde til lysaktighet og fornekter den eneste Herre Gud og vår Herre Jesus Kristus. Men selv om dere en gang har fått vite om dette, vil jeg minne dere om at da Herren hadde frelst folk ut av land Egypt, utslette han etterpå dem som ikke trodde. Og de englene som ikke tok vare på sin myndighet, men forlot sin egne bolig, dem har han bundet i evig lenke under mørket til dommen på den store dag. Slik var det med Sodoma og Gomorra og byene rundt dem. På samme måte ga de seg over til seksuell umoral og unaturlige lyster. Disse er gitt som eksempel, og de lider under straffen i evig ild. Disse drømmene besmitter også kroppen på samme måten. De forkaster myndigheter og spotter de høye makter. Men ikke engang erkeengelen Mikael, da han stred med djevelen og trettet om kroppen til Moses, våget å bære fram en spottende anklage. Men han sa, Herren reste deg. Men disse spotter det de ikke kjenner. Alt det de forstår på en naturlig måte, som de ufornuftige dyr. det brukar de bara till att fördärva sig själv. Ved dem, för de har gått in på Kains väg. Grådig har de styrt sig ut i Biljams villfarelse, för vinningsskyld. Och de har gått till grunden vid Koras uppror. Dessa är skamfläckar vid kärlighetens fästne deras. Medan de fruktlösa fäster samman med deras, känner de bara sig själv. De är skyer utan van, som blir drivet omkring av vinden. Sina hustrar utan frukt, två gånger döda, revet upp med rötterna. De är som brustna bulger på havet, som skummer av sin egen skam. De är som flackande stjärnor, som till evig tid bara har de djupaste mörka i vänta. Enoch, den sköne från Adam, profeterade också om dessa människor och sa: se, Herren kommer med 10 000 av sina helige för att hålla dom över alla, för att räfsa alla ogudliga bland dem som alla deras ogudliga gärningar som de har begått på ogudlig vis. Och för alla de harde ord som de ogudliga synderna har talat emot ham. Dessa är slika som knöder, klagar och lever efter sina egna lyster. Och de talar stora och stolta ord med sin mun och smigrar folk för att uppnå fördelar. Men dere, kära, husk de ord som för blev talat vid vår Herre Jesu Kristi apostle. De sa till dere att i de sista tider kommer de spottare som lever efter sina egna ogudliga lyster. Dessa är sannsynliga människor som förorsakar splittelse och som icke har onden. Men dere, älskade, i det dere uppbygger dere själv på deres helige tro, i det dere ber i den helige ond, håll der i Guds kärlighet och vänt på vår Herre Jesu Kristi barmhjärtighet till evig tid. Och där någon der ska ha barmhjärtighet med, må dere skälna. Men andra ska dere frälsa med frykt, i det dere river dem ut av vilden och hater själv det klesplagg som är smittet av köttet. Men han som har kraft till att bevara dere från att snubbla och till att framställa dere ulastliga framför sin härlighet med umåtlig glädje, Gud, vår frälse, som alene är viss, ska ha ära och majestät, herredöme och makt, både nu och i all evighet. Amen. Det är intressant med Judas brev, för Judas brev är den syvende av de sista så kallade allmänliga brev. När du läser för exempel att Jakobs brev och första Peters brev och så första och andra och tredje Johannes brev, så kommer du också till Judas brev. Så Judas brev egentligen är den syvende så kallade allmänliga brev. Det som är intressant när vi har begynt att läsa detta i den första versen, så har vi läst här att Judas framställer sig som Jesu Kristi tjänare. Här är ett människa som var ydmyk i sin ånd. Han växte upp i det samma hem som Jesus Kristus. Han var samman med Jakob, för han nämner också Jakob sin bror. Så det betyder egentligen att han såg på Herren Jesus Kristus som en liten gutt, växte upp samma med ham, spiste vid det samma bord och så vidare, hade mat samma med ham, lekte samma med Herren Jesus Kristus. Men likväl han såg att Herren Jesus Kristus var helt annorledes. För själv om Jesus Kristus var Judas halvbror, så var det Judas blev uppenbart för ham att Jesus Kristus var Guds son. Och det är orsaken till att han begynner detta brev med att säga att han var Jesu Kristi tjänare. Om det var dig och mig, vi kunde ha sagt nej, Jesus var min halvbror. Vi hade samma mor och så vidare. Inte samma far, men det samma mor. Men det är inte det som han begynner med. På en måte han böjer sig och tänker att han är mycket större än mig. Akkurat detsamma som Johannes Döparen, då han såg Herren Jesus Kristus. Se där Guds son som bärer världens synd. Så var det Johannes sa att jag är inte värdig nog för att böja mig. Och så vidare. Ned för Jesu fötter. Judas presenterar sig själv med ydmykhet. Men det är också en väldigt stor byrde på Judas på denna tid. För menigheten hade kommit igång från apostlarnas gärningar. Från apostlarnas gärningar inte du kommer till brevet till hebreerna, så det är en övergångsperiod från judedom in till tro på Herren Jesus Kristus och leva för ham. Och den perioden är begynnelsen av menighetens historia. För det som är så viktigt för tid för människor på den tiden, särskilt judarna, det var till att förstå att när Gud i sin nåd har tagit emot hedningar, det har blivit inpodet in i Israels välsignelse. Så menigheten hade kommit igång. Men det som är så märkligt är att när du läser Judas brev, också från den tiden, så efter en kort stund så har någon människa snekat sig in i menigheterna och det begynt att skapa oro. Och därför skriver Judas till oss som är också för idag. Personligen, jag kan bara dela det med er. Kanske dere är eniga med mig om detta. Men jag är personligt överbevist om att Guds ord är för varje generation. Och selv om det är ting som förändrar sig i samfunnet, och selv om det är ting som förändrar sig väldigt mycket från den första menighetens tid in till nu, så är Guds ord amen och amen. Nat Rogers, ingen människa har rätt till att förändra detta, för det Gud visste allt som skulle ske. Gud påverkade människor till att skriva sitt ord. Och så i det gamla testamentet många av de profeterna skrev ting som de fick klar över. Men senare i det nya testamentet, liksom för aposteln Paulus, det blir uppenbart för ham det som blev skrivet i det gamla testamentet. Som var skyld på en måte för dem som skrev i det gamla testamentet. Och så kom menigheten igång. Och därför när vi kommer till Guds ord, så är det på latins för mig det står solo scriptura. Det betyder att till syvende och sist det är skrifterna och skrifterna alene som har rättesnor för mig. Men jag lever som ett människa i samfunnet, som äkteman, i menigheten. Allt är skrivet här för oss människa. När det kommer till Judas brev, egentligen i begynnelsen av detta brevet, det är så många tredelningar i brevet. Lägg märke till han uppmuntrar först och främst de som han skrev till. För det första, det var kalte. Kanske du och jag inte förstod det 100%, men den dagen som jag tog emot Jesus Kristus, åndens verk var detta och uppenbara Kristus för mig. Och Gud i sin nåde kalte mig till sig. Jag blir ett levande sten i Guds menighet. Det är bara en menighet egentligen när du läser det nya testamentet. Vi människor har skapat stora problem för detta, med detta att vi har så forskjelliga navn och så vidare. Och man kan förstå det genom menighetens historia. För ting som vi står för. Men egentligen, från Johannes kapitel 17, så är det bara en menighet. Och det är orsaken till att Jesus ber för den som Gudfadern gav Jesus Kristus, det är först och främst disciplinerna, men också för sin menighet. Och menigheten egentligen är människor som är född på nytt från skrifterna, har kommit till tro på Herren Jesus Kristus, människor som har lyttat till evangeliet. Det är många människor som vi hört om igår kväll som har aldrig hört om Jesus. Så på vilken måte kan Gud vara rättfärdig inför ett människa genom världens historia som aldrig hört om Jesus Kristus? Paulus säger i sitt första i Romerbrevet, det första kapitlet, att alla människor utan en skyldning. Det betyder att Gud som är rättfärdig vill döma människor i framtiden utifrån det ljuset som de har fått. Och det betyder här i Norge vi är så privilegierade som det är i Skottland. De flesta av människor egentligen på en eller annan måte har hört om Jesus Kristus. Varför han kom. Och så liksom det är juletiden, nästan hela Norge är klar över detta. Ett barn blir fött i Betlehem. Det är inte ett barn också blir fött i Betlehem, men varför blir det barnet fött i Betlehem? Det är det viktigaste. Så han blir fött till frälse. Så människor som har hört om evangeliet har kommit till tro på ham. Accepterar ham som Guds frälse för oss människor. Det är en del av Guds menighet. Många människor har aldrig hört om detta. Men vi har skapat med samviktighet. Naturen själv snackar om Gud. Jag känner en man som är i Skottland. Och han bodde på ett sted. Och märkligt nog, han har aldrig hört om Jesus Kristus. Men en dag han var på väg hem över. Och så han kikade upp och såg på stjärnor och så månen och så vidare. Och han ställde spörsmål om detta. Var kom det ifrån? Varför är det där? Varför är det harmoni i himmelrummet? Och det var begynnelsen för han att begynna att söka efter sanningen om livet. Och han ställde spörsmål, varför är jag här? Och genom detta så kom han till tro på Herren Jesus Kristus. Så du och jag har blivit kallt. Vid Guds nåde. Vi är en del av Guds menighet. Judas säger också för dessa troende, de var älskade. Men du sitter där. Jag vet inte om du har forskjelliga upplevelser i livet akkurat nu. Men det är en ting som jag kan säga till dig. Gläd dig över att du är älskad idag av Gud. Tänk på detta. Du vaknade i morgon. Du hade frukost. Du kanske hade en liten prat, kopp kaffe och så vidare. Men det största av allt i den nya dagen är detta. Slik som Gud, Fadern, älskar sin son, så älskar han dig och mig. Är det inte stort? Älskat av Gud. Och det är det som Judas säger till dessa troende. Du är älskat. Du är kallt. Du är älskat. Och så han slutar nästan i vers 24. Att det är också, för exempel, bevart för Jesus Kristus. Så genom livet, det är ting som sker, men Gud Fadern är klar över allt som sker med ditt liv och mitt liv. Så det är dessa ting som man nämnt där. Men också i vers 2 så är det att Judas, han vill uppmuntra dessa troende. För han säger där i vers 2, må miskun, fred och kärlighet bli dere riklig till del. Lägg märke till det lilla ordet, riklig. För det samma ordet finns i andra Peters brev. För vi ska ha en adgång in i framtiden till Guds himmel, till härligheten som är obeskrivlig för oss. Jag talade för inte så länge sedan här på Västlandet och jag nämnde bland annat att, om det ordet riklig. Och för att se den härligheten som förbered för oss. Så sa jag att det ska ta pusten för oss. Det första gången vi ska se det. När vi kommer hem till Guds härlighet. Det ska bli som. Är det detta att Jesus har förberett för dem? Og så Magne Lund kom til meg etterpå og sa, «Nå er du klar over det første ordet skal ta pusten fra deg?» Og det samme for eksempel med en dronning av Seba, som gikk opp for å se Salomo, og alt som han hadde. Og egentlig det som det handler om, de tok pusten fra henne. Akkurat det samme ordet. Så derfor vi skal få miskunn. Vi får få ikke bare miskunn, men vi har fred med Gud. Det også nevnt i vers 2. Og så kjærlighet. Så forfatteren her, Judas, han oppmuntrer disse troende for å begynne med. Men så i vers 3, han kommer frem til noe som av stor betydning. Og har vært av stor betydning for menigheten gjennom menighetens historie. Han sier til disse troende, kjære, dere kjære, samtidig at jeg var meget opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse. Så her var en ting som han satt seg ned og skulle skrive for å oppmuntre de troende og så videre. Men på en eller annen måte så fikk han beskjed om at noe hadde skjedd. Det var dette, at folk hadde kommet inn i menigheten og hadde begynt å si ting som ikke passet inn med Guds ord. Så jeg skal stoppe her akkurat nå og si til dere, på mitt hjerte, jeg skal legge frem for dere noe. Men dere må ikke akseptere det slik som det er predikanten eller Roger som har kommet for å tale om dette. Jeg vil anbefale dere å gjøre det samme som var i det gamle, i det nye testamentet. Disse troende som var i Berøa. De hørte forskjellige predikanter. De lyttet til noe. Men de selv gikk hjem og ransaket skriftene for å se om det var sant. Så kanskje jeg skal si noe, du er uenig med meg om det. Det er all right. Så lenge du selv ransaker skriftene for å se om det er sant eller ikke. Så her er Judas, og han begynner å skrive dette brevet. Kanskje han var litt annerledes enn det som vi leser om i det gamle testamentet med Nehemia. For Nehemia, han jobbet der, munnskjenk og så videre, og så kom noen av hans brødre fra Jerusalem og hadde sagt til Nehemia, Nehemia, nå skal du høre, det er en tragedie som skjer i Jerusalem akkurat nå. Murene revet ned, dørene ødelagt og så videre. Så Nehemia fikk beskjed om det. Så han gikk for å se. Vi vet ikke på hvilken måte at Judas fikk nyheten om hva hadde skjedd i menighetene. Men det var noen mennesker som hadde kommet inn, og de begynte å forvirre evangeliet som Judas stod for om Herren Jesus Kristus. Så fra vers 3 nedover, det som Judas gjør er dette, han begynner å skrive et kampskrift for Guds barn. Og det er interessant, fordi når du leser det nye testamentet, og særlig Paulus, når han skriver til Timoteus, det siste brevet som Paulus skrev, er 2. Timoteus' brev. Paulus er overbevist om at han snart skal være borte. Han snart skal dø. Så skriver han til Timoteus. Og det som han sier i 2. Timoteus kapittel 4, 7, er dette. Jeg har strid, den gode strid. Fullendt løpe, bevart troen, og så videre. Og det er av stor betydning for deg og meg i 2017. Skal jeg leve for Herren Jesus Kristus? Skal jeg ha den glede å leve for ham? For det beste livet er det kristne livet. Det er årsaken til at Jesus kom for å gi oss livet. Og det er så herlig å være en kristen. Men også en annen del av det kristne livet er så alvorlig at vi skal stride, vi skal kjempe for sannheten, og vi vil best mulig med åndens hjelp bevare troen. Min svigerfar, han er ikke noe mer enn 96 år gammel. Og han er så klar i hodet fremdeles. Det er fantastisk å besøke ham i Irland, for Jennifer er fra Nord-Irland, kone min. Men når vi besøker ham, ikke sant? Det er så fantastisk. Og jeg sa til ham for ikke så lenge siden, si meg, han heter Nat også, det er merkelig. Første gang han og jeg spaserte en tur sammen, han sa, hva heter du? Jeg sa, jeg heter Nat. Du bare tuller, du. For han heter Nat. sådär Nathaniel. Men jag sa till honom en gång, se mig den måten du blir frälst. Ja, han växte upp i mor och far var bonde och så, de hade en liten gård och så vidare. Men han sa, där jag var cirka, ja, nästan 20 år gammal, så uppdagade jag att Guds ord var sant och jag var en synder. Så jag fann ett sted och så jag böjde knä mitt och så jag bad Herren Jesus Kristus och frälsa mig. Och jag sa, var det någon annan till sted? Han sa, jag hade ett vittne. Det var ett esel. Det var ett esel i närheten. Och han sa, det var det ena som vittne att jag hade kommit till tro. Men han sa, himlen vittnade om detta. Och jag sa till honom, men vad betyder det för dig nu, 96 år gammal? Nej, han sa, tänk på detta. Att Gud har bevarat mig. Och genom mitt liv, jag har prövat bäst möjligt att hålla fast med Guds ord. Det har stor betydning för mig att tänka på ett människa 96 år gammal. Paulus säger akkurat detsamma. Jag har strid, den goda strid. Fullgjort löpet, bevarat troen. Så därför när vi kommer till vers 4, här kommer vi till huvudsaken. Varför Judas skriver detta brevet. Först och främst, han önskar att skriva till att muntra dem. Det är de första tre verserna. Men när det kommer till vers 4. Varför säger han detta? För någon människa. Inte alla människa. Det var någon människa. Har snickat sig obemärkt in. Jag tänkte på detta för några år sedan, för vi, Jennifer och jag, vi var på en sommarkonferens och så kom vi hem. Och så då vi kom hem så var jag på att dörren så lite öppen. Och jag tänkte, nej, jag hade låst den dörren. Och så kom jag in. Och så tänkte jag, nej, allt ser ut till att vara okej här. Men det är någon som har brutit sig in. Det var en tyv som har kommit in. Fick jag något advarsel? Han sände mig inte ett brev eller något. Han går sommarferie medan det är borta. Jag ska snicka mig in. Det fick jag slik, inte sant? Jag fick något telefon eller sms eller på mobiltelefon att han eller de som skulle komma. Så är det. Men jag lärde också något annat. I Kins fängsel, för jag har en frivillig tjänste i Kins fängsel. Jag snackade med någon gutter som sitter inne på grund av att de hade brutit sig in i forskjelliga städer. Och en sa till mig, natt, det är inte någon spänning att vara tyv när folk är borta. Det är när de är hemma, det är spänning. De kan se på fjärnsynet. Det kanske de har lagt sig. Och så kommer vi in för att stjäla. Det är spänning. Och så tänkte jag ofta på detta. Det är lite samma som har skrivit här. Här är folk som det står här i vers 4. De hade snickat sig obemärkt in. Slik som för länge sedan blev uppskrivet till denna domen. De är gudliga som förvänder Guds nåde till lusaktighet. Vad mente faktiskt Judas med detta? För det står här, de förvänder Guds nåde till lusaktighet. Det som är intressant är en förklaring om detta i Paulus brev till romerna. För då han skrev till romerna, egentligen de kristna där tänkte, ja väl, om jag fortsätter att synda så är det helt i orden. Jag kan göra det som jag vill, för de Guds nåde är ändå större. Så jag kan fortsätta med allt som jag önskar att göra. Jag kan leva ett urent liv i Guds menighet. Det som är intressant är att det inte är något nytt under solen. För det som vi upplever också i 2017, det var också i det gamla testamentet. När vi snackar om, för exempel, det umoraliska liv. Men det är inte något nytt med det. Problemet egentligen är detta, att det har snickat sig in i menigheten. Och för min del så tänker jag, detta brevet här är up to date. Detta brevet här är också för oss i 2017. Så har vi en människa som tänkte i Romerbrevet som Paulus skriver till, bara synd, för det är synd. Og ikke bare det, for eksempel det umoralske liv. Synd synd I Guds øyne. Om en menneske dreper et menneske, det synd. Om jeg stjeler noe fra et menneske, det synd. Jeg tror I Skandinavia, slik som det I Storbritannia, vi kommet bort fra dette ordet, hva synd Og årsaken til at Jesus Kristus kom, det var for å rense meg fra av synd. Både for fortiden, nåtiden og fremtiden. Ellers det ikke noe vits med at Kristus døde på et kors. Det ikke noe vits at han led for mine synder. Det ikke noe vits at han ga sitt liv for meg. At han utøste sitt blod for meg, for å rense meg. For om jeg kunne bare fortsette å synde og synde og synde, og nåden var stor nok. Men Paulus sier nei, det ikke det. For når du blir omvendt, og han som taler størst om omvendelse I det nye testamentet, Jesus Kristus. Et helt annerledes liv. Et liv som ligner Herren Jesus Kristus selv. Selv om mens vi lever, det umulig. Men likevel, vi har et mål. Slik som han var I verden, så skal vi også prøve best mulig å leve for Herren Jesus Kristus. Så her var disse mennesker som hadde sneket seg inn. Og det kommer med deres tolkning av livet selv. Det en merkelig beskrivelse av fremtiden for dem. For når du kommer til vers 5 I Judas brev, så det at forfatteren her, Judas, han forklarer forskjellige ting for oss. Og han sier, men selv om dere en gang har fått vite om dette, så har vi disse troende, det ikke for eksempel mennesker som ikke noe peiling på det som skulle skje. Det skjedde også på Jesu tid. Det skjedde på begynnelsen av menighetens historie. Det skjedde I det gamle testamentet. Dette ikke noe nytt I det hele tatt. Men så sier forfatteren her Judas I vers 5, vil jeg minne dere om. Så han kommer nå med noen eksempler om det som skjedde med mennesker som ikke tok Gud alvorlig nok. I vers 5, jeg vil minne dere om at da Herren hadde frelst folket ut av landet Egypt, utslette ham etterpå dem som ikke trodde. Kjære venner, jeg vet med hele mitt hjerte at en del av evangeliet dette. Gud god. Ikke bare at han god, men Gud ønsker det beste for oss I vår kristne liv. Men vi må ikke glemme, det også en annen side av evangeliet dette. Og for mennesker som lytter til evangeliet, men fremdeles sier nei til Guds ord og Jesus Kristus, der kommer en dag I fremtiden. Og det årsaken til hver eneste dag ber jeg for min bror som I Skottland, som ikke en kristen, 83 år gammel, men inntil I dag, som jeg forstår, har ikke kommet til tro. Jeg ønsker at ånden skal åpenbare Kristus for ham. Det mange som knyttet til oss, for I fremtiden, Gud som rettferdig, skal dømme urettferdighet. Så derfor I vers 5-7, så kommer nå Judas med disse eksempler. Han sier I vers 5, jeg vil minne dere om at Herren hadde frelst folk ut av landet Egypt, utslett ham etterpå dem som ikke trodde. Det var merkelig nok. 2 millioner mennesker. Når du kommer til 2. Mosebok, kapittel 14, de kom over det røde havet. De hadde ropt til Herren, vi trenger en frelse, vi trenger en som kan hjelpe oss. Og Gud sendte Moses. Og Moses et vakkert forbilde av Herren Jesus Kristus. En som kom for å hjelpe andre til frihet. Så 2. Mosebok, det kom over det røde havet. Det første sang som du hører om og leser om I Guds ord I kapittel 15, 2. Mosebok. Det sang Moses sang. Så derfor det årsaken til salmisten sier at når du og jeg har kommet til tro, Gud legger I vår munn en ny sang. Takk og lov. En ny sang. Det til Herren. Men så blir de satt fri. Og så begynte de en vandring med Gud. Det skulle ikke tatt så langt, men så var de var lydige. De klaget over maten som de fikk, den manna som kom ned fra himlen. Manna som kom ned fra himlen også var et vakkert bilde av Herren Jesus Kristus. Den var hvit, den kom ned, det var brød fra himlen. Jesus Kristus sa, jeg er det levende brød. Så den manna som kom ned, det var et vakkert forbilde av Herren Jesus Kristus. Du finner Kristus gjennom hele Guds ord. Men Israel klaget over dette, og klaget over forskjellige ting. Så det var en vandring. Men de skulle gå inn og ta løftets land som vi lovet dem. Så etter Moses var borte, så var det Josua overtok ansvaret for 2 millioner mennesker. De skulle inn i løftets land. 12 mennesker som gikk inn for å se om de kunne innta landet. Da jeg var på søndagsskolen i Skottland, jeg vet ikke om dere kan litt engelsk, men vi ofte sang den lille sangen, 12 men went to spy in Canaan. 10 were bad, 2 were good. What did they see to spy in Canaan? 10 were bad, 2 were good. Some saw the giants, they were tough and tall. But some saw grapes in clusters fall. Disse ti kom tilbake og sa, nei, vi kan ikke gå inn. Det er ikke nok tro på Gud i det hele tatt. Det var merkelig, dere har kommet over det røde hav, dere har fått manna fra himmelen, dere har fått vann i ørkenen og så videre. Gud hadde vandret med dem, men likevel de sa, nei. Og den generasjonen blir utslettet. Av og til jeg må innrømme, kjære venner, så tenker jeg Gud er litt streng. Men Gud hadde en hensikt med det også. Og disse folkene som ikke trodde, ble utslettet. I vers 6 så leser vi for eksempel om englene. Så forfatteren Judas kommer med eksempler for oss. Og englene som var ulydige. Og derfor i Jesaja kapittel 14. Her var englene. De så rundt omkring seg. Og så var det at de tenkte, oi, 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 Lucifer, særlig Lucifer, jeg skal bli Gud like. Og på grunn av det så syndet han, og så han ble kastet ut. Sodoma og Gomorra, vers 7, er nevnt for oss. Slik var det med Sodoma og Gomorra og byene rundt dem. På samme måte ga de seg over til seksuell umoral og unaturlige lyster. Problemet egentlig begynte med Abraham der. Selv om Abraham var lydig mot Guds ord. Opp til en punkt. For da Gud hadde åpenbart seg for Abraham og sa til Abraham, nå skal du reise, Abraham. Så må du ta med deg Sara, kone di, og så skal du reise med det som du eier. Og så skal du reise til et land som jeg skal vise deg. Men hva var det som skjedde også med Abraham? Han hadde litt sympati med sin nevø, og han tok med seg Lot. På de områdene han var ulydig, for han skulle ikke ha tatt Lot med seg. Og det skapte store problemer etterpå. Og da det kom for eksempel litt problemer mellom Abrahams hyrde og så Lots hyrde, Abraham som var så nådig og sa til Lot, Lot, ok, du selv velger, hvor skal du? Og Lot valgte et sted hvor han kunne tenke, det var det beste stedet for dyrene og alt mulig han trengte å være med. Og det området var Sodom og Gomorra. Hva var det som var seksuelt? Hva var problemet? Etterpå så var det Gud så på det som skjedde i disse byene, og han har bestemt seg, nei, for i begynnelsen, skapte jeg mann og kvinne. Hvorfor mann og kvinne? Tenker dere at Gud er slik som du går inn i en butikk for å handle litt, og så jeg skal kjøpe for eksempel noen brød, og så står det best before. Så er det en dato der, ikke sant? Du kan spise dette før en dato, og så kan du kaste den. Nei, Guds ord er så levende for i dag. Og det som skjedde var dette, at her var folk som i Sodom og Gomorra som syndet grovt. For Gud hadde skapt menneske, Adam og Eva, som et vakkert forbilde, kan jeg si det fra mitt hjerte, fra Efeserbrevet. Mann og kvinne, fordi at Gud vil ha en brud for sin budgrom. Og når du leser det Nye Testamentet, det er åpenbart for oss igjen og igjen hvem Kristus er. Han er brudgommen. Og den dagen som du kommer inn i det Nye Testamentet og leser i det Gamle Testamentet og leser dette, så leser du en vakker strofe i den oversettelse. For da Gud skapte Eva, for Adam var helt alene, så han skapte Eva og førte Eva til Adam. Ofte, for eksempel, vi ser brudeparet, de som skal gifte seg. Og så er det, brudgommen, han står her og venter tålmodig. Brudgommen ofte venter tålmodig, ikke sant? Så. Venter på bruden som skal komme. Og så vi snur oss. Og så kom bruden inn i vår kultur. Og slik som for meg, da jeg giftet meg, så var det Jennifers far som førte Jennifer til meg. Da Eva ble skapt, Gud førte Eva til Adam. Og det er litt det samme, for eksempel, da du kom til tro på Herren Jesus Kristus, hva skjedde da? Den Hellige Ånd førte deg til Kristus. Det var åndens verk. Det er årsaken til, en av de årsakene til, at Gud skapte dette, mann og kvinne. Så derfor, når vi leser videre i dette, så ser vi igjen, også med overengelen Mikael, vi kan lese om det, men tiden går veldig fort her. Så nå kommer vi til vers 11, nedover til vers 11. Hva skjer med disse folk som kommer med sin tolkning, som tilpasser ikke Guds ord? I vers 11 her så står det at Judas sier, ved dem, for de har gått inn på Kains vei. Kain er eksempelet, for eksempel som trekkes fram. Det var Kain som drepte sin bror Abel. Med andre ord, egoisme. Jeg skal gjøre det min vei. Gud har åpenbart for disse to brødre den måte de skulle komme og tilbe. Men så var det at Kain var så rasende. For der var Abel, han kom med et lam. Igjen et lam. Hvorfor et lam? Igjen, det handler om fremtiden. Guds lam som skulle komme. Så Kain drepte sin bror Abel, 1. Mosebok kapittel 4. Det representerer egen kjærlighet, egoisme. Det er det som jeg sier, det er det som jeg står for, og så videre, og så videre. Og det neste som er nevnt for oss er Bileam. Og det er det som du leser om Bileam, det er i 4. Mosebok kapittel 22. Han var et menneske, egentlig, som har påvirkning på andre mennesker til å synde. Ah, det er all right. Guds nåde er stor. Du kan gjøre det som du vil. Du kan leve som du vil. Jeg må innrømme, kjære venner, om det er menneske, og kanskje det skaper problemer for meg i fremtiden, må for mitt hjerte, jeg må dele dette med dere. At i verden i dag, om det er to mennesker av samme kjønn som skal leve sammen, så blir det det. Det er ikke noe nytt under solen. Men når det kommer inn i Guds menighet, når det skulle komme en velsignelse over dem, to mennesker av samme kjønn, selv om jeg har sympati med alt som foregår da, Guds ord sier klart og enkelt, det stemmer ikke med Guds ord. For et ekteskap fra Guds synspunkt er dette, en mann og en kvinne. Du finner det igjen og igjen i Guds ord. Så det er årsaken til at Judas kommer med disse eksempler, så vi kan se tilbake igjen. Og det som er interessant, fordi Jan leste fra 1. Peters brev med åpning av møtet i kveld. Om du har tid til å lese Første Peters brev, så skal du se igjen og igjen også Andre Peters brev, for Første Peters brev handler om forfølgelse. Guds menighet har forfølgelse i dag. Jeg har søsken i Herren Jesus Kristus. Jeg er ikke så opptatt med hvilken menighet de tilhører. Baptist, metodisten, bedehus og så videre. Det er bare en menighet, ortodox kirke og så videre. Mennesker som har kommet til tro. Det er i Iran, Irak, det er i Pakistan, akkurat nå, det er i India. Det er overalt. Det er Guds barn som lider for sin personlige tro på Herren Jesus Kristus. Kommer det noen lidelse for oss som er i Norge i dag? Jo da. I vår ånd. Vi som er glad i Guds ord. Vi som elsker Guds ord. Vi som skal stride for Guds ord. Det skal koste noe i 2017. Og derfor sier Judas, hold fast. Slik som Paulus sier, strid for den. For i vers 17, legg merke til, så har vi kommet ned til vers 17. Men dere, kjære, husk de ord som før ble talt ved vår Herre Jesu Kristi. Legg merke til, apostler. Nat Rogers, hva er din tro bygd på? Min tro er bygd på apostlenes lære. Er jeg glad i apostlene? Selvfølgelig er jeg så glad i apostlene. Og vår tro er bygget på dette. Fire pilarer som bygger vår tro på. Det er apostlenes gjerninger. Kapittel 2, 41, 42. Vi kan bare lese det, så vi siterer det helt riktig. Kapittel 2, 41, 42. De som nå tok imot hans ord, det er Peter som forkynner, men de som tok imot hans ord med glede ble døpt, og den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til menigheten. Og de holdt hele tiden urokkelig fast. Strid for den gode strid. Strid den gode strid. Stå for sannheten. Det blir 3000 sjeler som blir lagt til menigheten, og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlens lære, ved samfunnet, ved brudsbrytelsen, nattverd og ved bønnene. Disse fire pilarer for en Guds menighet. Og en av dem var dette, apostlens lære. Så det er årsaken til at du og jeg har det nye testamentet, skrevet av apostlene. Så er det 2017 vi skal holde oss fast til dette. Det som er så fint med han som skrev dette brevet for oss, Judas, Jesu halvbror, var dette. Han avslutter brevet når vi kommer til vers 24. Vi har ikke tid å gå inn på alle de versene, men her er vers 24. Men han som har kraft til å bevare. Skal du stå fast? Skal jeg stå fast? Hva som helst det koster. Hvorfor skulle noen av mine søsken i Iran i dag? Vi har noen venner som er i Pakistan, og akkurat nå det går gjennom en stor trengselssituasjon. De er misforstått på grunn av sin tro. Hvorfor skulle de lide for sin tro? Kanskje for livet. Og her er Nat Rogers som har det godt, som bor i Norge, så takknemlig for å bo her, og så videre. Hvorfor skal jeg ikke lide også for min tro, når jeg ser ting som begynner å gå galt i menigheten? Så han sier dette, men han som har kraft til å bevare dere fra å snuble og til å fremstille dere ulastelig fremfor sin herlighet med umåtelige glede, Gud, vår frelse, som alene er viss, skal ha ære og majestet, herredømme og makt, både nå og i alle evigheter. Amen. Jeg må innrømme, kjære venner, det har ikke vært et lett brev for meg å dele med dere. For ofte vi kan føle oss at det er ting som Vi måtte gå mot strømmen. Men det en del av det kristne livet. Og jeg håper inderlig at det som jeg har delt med dere fra mitt hjerte kan hjelpe noen. Og hjelpe meg selv. Og stå fast ved apostelens lære. Her. På bedehuset her, på Vea. Og så rundt omkring. At vi skal si nei. For Kristi ord og for Guds ord. Hva som helst det koster, vil vi stå fast. Far, takk deg igjen for ditt ord. Takk for Judas som vokste opp i det samme hjem som deg, Herre Jesus Kristus. Merkelig at mennesket så deg. Vi er minnet om det som Peter skrev en gang, da han sa vi så hans herlighet. Og det måtte bli en opplevelse for Judas å spise ved det samme bord og snakke til deg, Herre Jesus Kristus, om så mange ting. Men det er ingen tvil om at han blir overbevist om hvem du er. Og det er det som ånden har gjort for oss. Ånden har overbevist oss om hvem du er, Herre Jesus Kristus. Så vi takker deg at vi har tatt imot deg som frelse, og ikke bare som frelse, men også som Herre. For det en gjerning som Gud har gjort. Gud har gjort dette mennesket til frelse og Herre. Far, jeg ber deg endelig om at jeg og vi som er til stede i dag, i vårt liv, skal ikke bare bekjenne til andre mennesker, du er vår frelse, Herre Jesus, men også du er Herre. Herre i livet, Herre hjemme, Herre i samfunnet og Herre i menigheten. Takk igjen for Norge. Takk for friheten her i dette landet til å forkynne evangeliet. Velsign din menighet, hvor som helst de møtes. Velsign ditt ord når det er lest opp. Velsign alle de som leser ditt ord, for det er et levende ord. Det er ikke så mye som et menneske sier, er av stor betydning. Men ditt ord har liv og kraft. Så vi ber deg igjen, far, at her også i Norge det blir til en stor velsignelse over hele landet, ditt ord. Velsign alle de som står oss nær i dag. Vi legger dem frem for deg for din velsignelse og takker deg igjen for samfunnet i Jesus Kristus. Amen.